Vreau să privim astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu la mezinul lui, din familia lui Iacov, Beniamin, despre care, așa cum am citit, tatăl său, pe patul de moarte, spune cuvintele acestea pe care le-am citit. Beniamin este un lup care sfâșie. Dimineața mănâncă prada, iar seara împarte prada răpită. Mai târziu, Moise, tot pe patul de moarte, spune despre tribul lui Beniamin cuvintele din Deuteronom, capitolul 33, cu versetul 12. Despre Beniamin a zis, el este prea iubitul Domnului, el va locui la adăpost lângă el, Domnul îl va ocroti totdeauna și se va odihni între umerii lui. Când punem cap la cap aceste două afirmații, putem spune clar că avem un paradox, adică o contradicție. Și pentru că, știți, și prima afirmație este adevărată, dar este adevărată și a doua afirmație. Datorită acestor, vedeți, de multe ori privim și la noi. Nu așa că fiecare avem și părți bune și părți rele? Nu așa că și noi de multe ori suntem, când privim la noi înșine, niște contradicții în termeni? Și ajungem în situații în care nu vedem nicio ieșire pentru viața noastră și ne îngrijorăm cu privire la călăuzirea noastră, tocmai datorită slăbiciunilor noastre sau paradoxurile acestora din viața noastră. Acum, cu toate astea, ce trebuie să ne amintim este că Dumnezeu, care a creat acest univers, ne-a creat și pe noi. Și cu toate aceste lucruri din viața noastră, bune și rele, El găsește plăcere în noi. Și El poate lucra în viața noastră în ciuda acestor contradicții din viața noastră. De aceea, El știe să-și ducă planul la îndeplinire. Știți de ce? Pentru că El face ca toate lucrurile să lucreze spre binele celor ce sunt chemați după planul Său, așa cum spune în Romani 8. Întotdeauna Dumnezeu ne oferă ocazia să alegem. Și noi putem alege să trăim fie în binecuvântare, fie în blestem. Scripturile ne dau puține informații cu privire la Beniamin. Hai să vă aduc aminte câteva lucruri despre el. Știm că nașterea lui Beniamin în această lume a fost tragică. Pentru că mama lui, Rahela, a murit la nașterea sa. Și înainte de ca ea să moară, ea l-a numit Benoni, adică fiul durerii mele. Însă tatăl său, Iacob, după ce a trecut prin această experiență tragică, pierdându-și soția, el i-a pus numele de Beniamin, adică fiul dreptei. Vedeți, ori de câte ori Iacov privea la Beniamin, își aducea aminte de mama lui. Și pentru el, el era fiul dreptei sale, pe de o parte. Dar, pe de altă parte, își aducea aminte că nașterea sa pe această lume a făcut ca ea să moară. Pentru Iacov, Beniamin era o contradicție. El avea sentimente amestecate pentru el și se chinuia să înțeleagă de ce Domnul a ales această cale. El se bucurea că avea un fiu, dar și-a pierdut soția. Când Iacov a rostit cuvintele din Genesa, el își chemase fiii la căpătâi, pentru că era pe patul de moarte, Și el i-a binecuvântat. Și când a ajuns la ultimul, la cel mai tânăr, la Beniamin, el spune aceste lucruri despre el. Îl compară cu un lup care sfâșie. Ce vrea să spună el despre Beniamin? Apoi, când citim mai departe ce a spus Moise despre seminția, despre cel care, despre că Beniamin a ajuns pe urma lui Moise o seminție, găsim acele cuvinte atât de frumos. Ca să înțelegem expresia de lup care spus și trebuie să mergem cu siguranță la lup și să ne amintim că lupul este dornic de sânge și este încrezător în sine, în forțele sale. Cu alte cuvinte, nu vedem nimic spiritual aici. Asta înseamnă că Beniamin va trăi prin propria sa putere, adică va trăi din prada pe care și-o va procura. Asta e partea negativă a afirmației. Dar când privim la afirmația lui Moise din Deuteronom pe care el o face și el privește acum spre Canaan, încă nu intrase în Canaan, știți că el a murit pe muntele Nebo, și el aduce binecuvântările în partea lui Dumnezeu pentru triburile lui Israel, el spune despre Beniamin, despre seminția lui, că este prea iubită de Domnul. Aceasta este cea mai mare afirmație acolo, că el este prea iubit de Domnul. Dacă punem aceste două afirmații împreună, cum poate ele, sau cum pot ele să stea una lângă alta, sau una față în față cu alta? Pot fi ambele adevărate? Pot fi și un lup care sfâșie și în acel timp să fii preiubit de Domnul, așa cum spune cuvântul Domnului? Vedeți? Beniamin era un paradox când a venit pe lume. Dar vedem că profețiile legate de el sunt atât bune cât și rele. De aceea, nu-i așa că de multe ori viața noastră este și ea un paradox? Suntem de multe ori sau și fiul durerii și suntem și prea iubiții tatălui sau fiul prea iubit al tatălui? Atenție! Ce vreau să înțelegem este că noi facem alegeri care determină prezentul și viitorul nostru. Fie suntem Benoni, fie suntem Beniamin, fie suntem un lup care sfâșie, fie suntem preiubiții Domnului. De aceea e foarte important ce alegem. Să fim binecuvântați sau să fim blestemați. Dacă privim în istoria tribului lui Beniamin, sunt oameni care au făcut isprăvi mari. Îngătuiți-mi să vă aduc doar câțiva înainte. Primul este judecătorul Ehud. Cine vrea să citească acasă, să citească istoria lui în Judecător 3, de la versetul 12 la versetul 20. Erau vremuri grele pentru Israel. Erau robi la madianiți, care îl stăpâneau de mulți ani. Scripturile ne spun un lucru ciudat despre acest beniamit Ehud, că nu se folosea de mâna dreaptă. Acum, fie că avea o infirmitate, fie că era stângaci. Înțelegeți? Și el a avut curajul să ducă birul regelui Moabului și Eglon, acesta era numele regelui Moabului, și sub haină, el și-a băgat o sabie scurtă. Și i-a spus regelui care să-i spună o vorbă în taină. Și s-a retras numai el într-o cameră, unde era stătea regele Moabului. Și a avut curajul să scoată din partea dreaptă unde își pusese, că el era stângaci, și l-au înjunghiat și l-au omorât pe regele Moabului. Și a reușit să scape. Până s-au dezmeticit ei, el a plecat. Nu vi se pare că aici se împlinește sfâșie ca un lup? Observați? El, și el a fost salvatorul în acea perioadă, el a fost salvatorul, de fapt, al Israelului în acea perioadă, pentru că Dumnezeu l-a ridicat. Erau vremuri turburi, vremuri de mare cruzime, de mare violență. Și foarte bine l-a zugrăvit, de fapt, Iacov. Bineînțeles, nu el, ci bineînțeles Duhul lui Dumnezeu care l-a inspirat pe Iacov să facă aceste afirmații despre Beniamin și despre, bineînțeles, despre seminția sau familia care va ieși din Beniamin. Un alt sau alți doi mari beniamiți au fost Mardoheu și Estera. Estera a fost o orfană crescută de uncul ei, Mardoheu. Și ei au fost folosiți de Domnul să salveze de la peire pe Israel. Aduceți-vă aminte. Mardoheu, beniamitul acesta, a spus una dintre cele mai frumoase afirmații care sunt în vechiul care mi-e atât de dragă și vreau să o recitesc. Notați, vă rog, în Estera, în capitolul 4, versetul 14. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Observați? Mardoheu era clar, a înțeles că circumstanțele prin care Dumnezeu a trecut-o pe fiica sa adoptivă, pe Estera, a fost să o pună împărăteasă în Imperiul Persan. Și el știa de alegerea pe care ea trebuie să o facă. Pot să fii o binecuvântare pentru poporul lui Dumnezeu sau pot să fii un blestem pentru poporul lui Dumnezeu. Și Estera, tu trebuie să alegi. Și vreau să știi că dacă ai ajuns aici, ai ajuns datorită harului pe care Dumnezeu ți l-a dat. Observați? El a înțeles foarte bine lucrul acesta. Un alt mare beniamit e Saul, primul rege al lui Israel. Mă aduceți aminte de el? În Samuel, în capitolul 10. Și el a fost beniamit. Dar el a fost sortit eșecului de la început. Știți de ce? Pentru că prerogativul conducerii în Israel a fost dat lui Iuda. Și tot aici Iacov vorbește despre asta în capitolul, când vorbește despre Iuda, că el este, din el, el avea toiagul. Și toiagul simboliza conducerea în Israel. Dar Dumnezeu l-a ales pe Saul pentru acest eșec. Știți care era motivul, de fapt? Pentru că Israel n-a mai vrut ca Dumnezeu să-i conducă, ci au vrut să fie și ei ca și celelalte popoare. Și de aceea, un alt lucru pe care trebuie să vi-l spun este că Ierusalimul este așezat pe granițele lui Beniamin. De aceea expresia aceea, Domnul îl va ocoti totdeauna și se va odihni între umerii lui. Aceasta este expresia. Pentru că acolo Iuda și la graniță, Israelul este așezat între seminția lui Iuda și seminția lui Beniamin. Și sunt umerii aceia, să știți că reprezintă cele două dealuri celebre. Dealul infamiei a Golgotei, unde Hristos va fi răpus, și dealul acela al măslinilor, acolo unde el va reveni, de unde a plecat și de unde va reveni. Aceasta este, de fapt, înțelegerea acestor referința și aluzia, dacă vreți, va odihni între umerii lui. Vedem lumină, dar și întuneric. Vedem lumina în dealul măslinilor în care a plecat și în care se va reîntoarce. Venim în întuneric, pe dealul Golgota, acolo unde Fiul lui Dumnezeu a fost repus. Dar vedeți, Dumnezeu este Cel care schimbă răul în bine. Acest lucru trebuie să-l înțelegem noi. Este un lup care sfâșie, a spus Iacov despre Beniamin, pe când Moise spune despre el că este preubitul Domnului. De aceea Beniamin ne învață astăzi și pe noi că putem să trăim prin alegerile noastre fie în binecuvântare, fie în blestem. Și ultimul beniamit, Saul din Tars. Și el a fost un beniamit și el a fost un lup care sfâșie. Aduceți-vă aminte cum sfâșia din ce? Din biserica lui Hristos. Aduceți-vă aminte cum îi trimitea în închisoare. Dar Dumnezeu a schimbat pe lupul acela care sfâșia biserica într-un miel, așa cum zice, într-un miel. Din lup în miel. Și cu adevărat, în viața s-a sfârșit-o ca și un miel. Ca și Domnul Iisus Hristos. Atunci când Domnul i-a ieșit în cale pe drumul Damascului și el a devenit prea iubitul Domnului, cel mai mare misionar pe care l-a avut Biserica lui Hristos până acum. De aceea, cu siguranță că aceasta este sinteza. De aceea vă propun astăzi să învățăm împreună și să fim provocați de Cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă să trăiești în binecuvântările lui Dumnezeu? În mijlocul acestor paradoxuri din viața noastră. Dumnezeu în Cuvântul Său are promisiuni făcute pentru noi. Și atunci când trecem chiar prin momente dificile. De aceea, astăzi vreau să privim la scopul, la puterea și la promisiunea binecuvântării. Hai să vedem mai întâi scopul binecuvântării. Că s-ar putea ca noi să nu înțelegem cu adevărat care e scopul binecuvântării lui Dumnezeu. De aceea vreau să deschidem la un text pe care noi îl știți, unii îl folosim când aducem copiii la binecuvântare. Și vreau să vedem acolo scopul binecuvântării. Numeri, capitolul 6, de la versetul 22 la 27, spune așa. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Alon și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Astfel să pune numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce este o binecuvântare? Să cer de la Domnul să-ți poarte de grijă. Să fii binecuvântat înseamnă să ai o poziție de invidiat să te, de alții, pentru că ești în mâna Domnului. Să te aventurezi, spunea cineva, în bunătatea lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii binecuvântat. Când privești la viitor, nu știi ce s-a rezervat viitorul. Dar știi că el este sigur și vei fi extraordinar în mâna Domnului, pentru că tu experimentezi prezența lui Dumnezeu, pentru că tu ești copilul Domnului. Și știi că El te va duce într-un loc sigur și într-un loc de speranță și sau de nădejde. În Genesa 12 cu 2 și 3, iată ce spune Dumnezeu lui Avram. Voi face din tine un mare neam, te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avram în acea zi a dat naștere în viața lui la o așa mare încredere a lui Avram în Dumnezeu că el era dispus să meargă oriunde Dumnezeu îl trimitea. De aceea, când Dumnezeu a făcut această promisiune, aoleu, ceasă, cum am reușit? Și nu i-am eu. E lui fiul meu. Dar am nevoie de el, știți, ca să nu vă țin pe la două. De aceea, promisiunile făcute de Dumnezeu a lui Avram în acea zi, a dat această încredere lui neclintită în viața lui. Vreau să știți că asta, când noi descoperim promisiunile lui Dumnezeu, binecuvântările lui Dumnezeu, aceste lucruri ar trebui să nască în noi această încredere neclintită. Și după aceea, vedeți, Vă rog să nu uitați că în promisiunile și binecuvântările lui Avram suntem și noi incluși, cei din vremea dispensației Harului. Sunt promisiuni în viața lui Avram care sunt și pentru noi. Dumnezeu te avea în vedere și pe tine și pe mine în aceste promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avram. Și acum, iată, a venit un moment în, mai târziu când Avram a început să-i fie frică. Și vă rog să observați ce spune Domnul, îi spune Domnul în capitolul 15 cu versetul 1. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: Avrame, nu te teme! Eu sunt scutul tău și răsplata ta, cea foarte mare, spune cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți? Și în viața lui Avram a intervenit frica, ca și în viața noastră. Și știți frica și se aduce? Îndoială. Frica aduce necredință. Oare chiar așa să fie? Oare să mă încred? Chiar pot fi chiar așa orb să nu văd că e ceva? Da, vedeți, asta este frica. Trebuie să înțelegem un lucru dacă vrem binecuvântările lui Dumnezeu. Mai întâi trebuie să fim ai Lui. De aceea El este răsplata noastră. Vedeți, dacă tu ai în mintea ta că vii la Domnul doar pentru răsplătiri, pentru a căpăta... Și ce înseamnă răsplătiri? Pentru a căpăta ceva în plus, mă înțelegeți, noi nu putem fi binecuvântați. Știți care e binecuvântarea? Să nu fii sigur. Să fii, știi că întotdeauna ești în prezența Lui. Adică, indiferent ce mi se întâmplă, chiar dacă toți mă părăsesc, chiar dacă toți din familia mă întorc spatele, eu nu sunt sigur. Asta e binecuvântarea, asta e marea binecuvântare, să ai prezența Domnului în viața ta. Și oamenii uită că El este în fiecare zi, în fiecare pas, știe absolut tot ce se întâmplă cu tine și cu mine. Asta e cea mai mare binecuvântare, să știi că Domnul este întotdeauna alături de tine. Și trebuie să înțelegem lucrul acesta, dragii mei. Iată ce spune Apostolul Pavel în Efeseni 1:3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. Ce înseamnă acest în Hristos? Prezența Lui. Deci ține minte, când Iisus Hristos este în viața ta și dacă ești născut din nou, Hristos este prin Duhul Sfânt în viața ta și în viața mea. Ești binecuvântat. Nu mai ai nevoie de alte binecuvântări. Îl ai pe Hristos, ai totul de plin în El. N-ai motive să-ți fie teamă. Nu lăsa pe Satan să te atace, să spun că atâta, da, atâta. Pentru că dacă îl ai pe El, nu mai aștepți nimic. Ești mulțumit cu puținul pe care ai. Ești mulțumit chiar dacă n-ai. Ești mulțumit chiar dacă n-ai putut să vezi nu știu unde. N-ai putut să călătorești. N-ai banii nu știu care. N-ai casa nu știu care. N-ai casa, mașina nu știu care. N-ai situația nu știu care. Întotdeauna vei fi mulțumit. Știi de ce? Pentru că viața asta este pentru o vreme. Și să știi că Domnul nu te va întreba ce carieră ai făcut. Nu te va întreba cât bani ai strâns. Nu te va întreba unde ai locuit și așa mai departe. Nu, nu. Domnul te va întreba altceva. Deci, cât ai slujit? De ce n-ai fost în voia mea în toată umblarea și în toată umblarea ta și a mea? Asta mi va întreba, de fapt, Domnul. Vrei să fii binecuvântat? Dragul meu, nu uita, dacă ești în Hristos, tu ești binecuvântat și eu sunt binecuvântat. De scopul binecuvântării este să trăim în prezența Domnului. Cea mai mare binecuvântare este să fii în El. Noi putem trăi fie ca Benoni, fie ca Beniamin. Din punct de vedere al mamei Rahela, el a fost o sursă de necaz și de durere. Din punctul de vedere al tatălui, El a fost o comoară, un semn de putere, o sursă de mândrie. Când privim prin ochii celor doi părinți, vedem aceeași persoană, total diferită. Beniamin a crescut ca și prea iubitul tatălui, iar pentru mama lui, el a fost marea lui, marea ei durere. Cine ești tu? Benoni sau Beniamin? Cum privești tu viața care îți stă înainte? Ca o povară? Ca o durere? Sau ca și o binecuvântare? Vedem în Scripturi că Dumnezeu a schimbat numele multor oameni ai săi. Mai știți, la studiul biblic am vorbit despre numele rău pe care Ierusalimul l-a avut. Uite, Avram însemna tatăl înălțat. Avram, pentru că Dumnezeu a schimbat numele, înseamnă tatăl a multor națiuni sau mulțimi. Iacov înseamnă înșelătorul și când s-a întâlnit în Geneza 32, când s-a luptat noaptea aceea, știți cum i-a schimbat numele? În Israel. Și ce înseamnă Israel? Prinț cu Dumnezeu! Extraordinar! Asta mi-a plăcut. Acum îmi dau seama când am studiat Zaharia. Țineți minte, niciodată n-au fost ei prinți, vor fi, știți când? Când Mesia va sta în mileniu pe tronul lui Dumnezeu. Ei sunt prinți, de ce? Pentru că cu adevărat se va împlini numele acesta. Observați cât de departe privește Dumnezeu. Când Dumnezeu îmi schimbă mie viața și ție, observ ce vede Dumnezeu din Benoni, ce poate face El din mine și din tine atunci când ne întoarcem la El și când ne naște de nou. Extraordinar! Ce viziune are Dumnezeu cu privire la viața noastră, la viitorul nostru. De-aia trebuie să-mi spună, nu te teme! Nu-ți fie frică! Chiar dacă circunstanțele sunt împotrivă, eu sunt pe tron și eu conduc universul acesta și eu conduc viața ta dacă mă lași. Dumnezeu are puterea de a schimba o persoană. Tot El are puterea să ne păstreze și să ne dea un nume nou. Dumnezeu de-a lungul vieții noastre ne învață și ne crește. Și când privește la noi, privește la gândul, cu gândul acesta la noi, la ceea ce poate scoate din noi. Problema este alta. Îl lăsăm noi? Controlează El fiecare aspect al vieții noastre? Nu este lucrul acesta incredibil că Dumnezeu găsește plăcere în tine și în mine? Niște păcătoși. Pentru că El ne-a răscumpărat și pentru că El ne-a dat un nume nou și așteaptă ca să atingem potențialul pe care El îl are în vedere cu privire la noi. A fi binecuvântat înseamnă să trăim în prezența lui Dumnezeu. Repet asta ca să nu uităm. Asta e definiția binecuvântării. Așa că întrebarea este, cum trăiesc eu astăzi? Este numele Domnului scris pe fruntea noastră? Zice în Apocalipsa 22:4, ei vor vedea fața Lui și numele Lui va fi scris pe frunțile lor, spune cuvântul Domnului. Acum, revenind la puterea, la binecuvântarea lui Beniamin, în ciuda a ce spun alții, chiar despre tine sau chiar despre mine, sau eșecurilor noastre, Dumnezeu vrea să ne aducă aminte că noi suntem binecuvântați în momentul când Domnul Iisus Hristos devine Mântuitorul nostru. Și dacă prioritatea numărul unu în viața noastră este să trăim în prezența Lui, vei ști că ești binecuvântat de Domnul. Al doilea lucru despre binecuvântare, până acum am văzut scopul binecuvântării sau ce este binecuvântarea, hai să vedem și puterea binecuvântării. Versetul 12 din Deuteronom 33. El este prea iubitul Domnului. El va locui la adăpost lângă El. Domnul îl va ocroti totdeauna și se va odihni între umerii Lui. Numai știți că, nu știu dacă știți, că Iisus Hristos, în Noul Testament, când citea Scripturile Vechiului Testament, Cea mai des carte pe care el a citat-o în învățăturile sale este cartea Deuteronom. Și un alt lucru, pasajul acesta pe care, adică versetul acesta pe care când Moise spune binecuvântările înainte de a muri, vreau să știți că este scris, spus în versuri. Și ce spune el despre Beniamin este că Domnul îl iubește și îl protejează pe Beniamin. Îl păzește, cu asta înseamnă că îl păzește cât e ziua de mare. Și mai spune ceva, că Domnul va locui în mijlocul lui. Acum, potrivit acestui verset, merită să facem câteva aplicații cu privire la noi credincioșii cei de astăzi, din perioada, sau harul, din perioada dispensației harului, știind clar că noi nu suntem beniamiți. Dar vreau să știți că putem face aplicații cu privire la noi, pentru că și noi suntem prin Iisus Hristos și copiii lui Dumnezeu. Prima afirmație, patru afirmații despre puterea binecuvântării. Prima afirmație este că odihna ta este sigură în Dumnezeu. Știm că după ce Iacov l-a pierdut pe Iosif, Beniamin, fratele lui, încă nu se născuse. Și știm că el a crezut că a fost omorit potrivit spuselor fraților săi. Acum îl are pe Beniamin. Și Beniamin, Iacov fusese fiul preiubit sau favorit al tatălui său, și acum Beniamin ia locul lui Iosif și el este preiubitul tatălui. Dar revenind la aspectul aplicației noastre, să știți că în momentul când noi am fost mântuiți, încă înainte de a fi mântuiți, noi am fost iubiți de Tatăl. Pentru că Dumnezeu și-a trimis pe Fiul Său să ne răscumpere din păcat și din moarte. Și Domnul a murit pentru noi. Iată ce spune Psalmul 139 cu versetul 1. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Ce spune de fapt David prin această afirmație? În primul rând, David își deschide își arată sufletul înaintea Domnului. Arată Domnului tot ce e înăuntrul său. Și el vine cu frica și cu îndoielile sale înaintea lui. Vreau să știți că cea mai mare frică a noastră dispare atunci când noi trăim în prezența Domnului. Orice ni s-ar întâmpla, când noi trăim în prezența Domnului, vreau să știți că frica fuge. De-aia mereu el ne spune prin cuvântul său, nu te teme. Eu nu știu care e temerea ta sau temerile tale, poți avea mai multe. Dar știu următorul lucru. Vrei să scapi de frică? Foarte bine. Scapă. Fii sigur că Iisus Hristos controlează viața ta. Și de aceea David nu ascunde nimic. De-aia spune, Doamne, Tu știi totul despre mine. Tu știi când slab, Tu știi când sunt tare. Tu știi păcatele mele, Tu știi erorile mele de judecată, Tu știi temele, Tu știi totul. Și îi arată totul Domnului. Cu cât îl vom cunoaște mai bine pe Domnul, cu atât noi vom avea pace și odihnă în sufletele noastre. Pentru că știm că în mâinile Tatălui suntem siguri. Vă aduc aminte de ce spune Domnul Iisus Hristos în Ioan 10, de la 28 la 30. Eu le dau viață veșnică. În viac nu vor peri. Și nimeni nu le poate smulge de mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât tot și nimeni nu le poate smulge de mâna Tatălui meu. Și eu și Tatăl suntem una. Adică suntem în mâna Domnului Iisus Hristos și suntem în mâna Tatălui. Și aceste două mâini ale Tatălui și ale Fiului ne țin în mâna sa și nimeni nu ne poate smulge de mine. Asta ne spune. Adică fii sigur că El ești în mâna Lui și că nimic nu se poate întâmpla fără ca El să nu știe. E adevărat, asta nu înseamnă că nu se poate întâmpla rău, se poate. Dar ține minte, și răul, el îl schimbă în bine. El știe de ce ne trece prin rău. Pentru ca să ne testeze, pentru ca să ne crească, pentru ca să ne formeze caracterele, pentru ca să învățăm să depindem de el în toate domeniile vieții noastre. Căile pe care noi umblăm arată ce este de fapt în inima noastră. Și direcția în care noi mergem arată ce fel de alegeri am făcut noi. David știe că nu poate nici merge nicăieri. Deci unde să mă ascund? Dacă mă vor ca în cer, stui atât de frizor, dacă mă duce în... Unde să mă ascund de tine? Nu, Doamne, eu nu mă ascund de tine. Nu pot să fac lucrul acesta. De aceea, de ce spune toate astea? Pentru că el știe că fără Domnul nu poate face nimic. Știe că Domnul l-a răscumpărat. Știe că Domnul l-a înconjurat. Știe că Domnul stă în mijlocul casei lui. Știe toate lucrurile acestea. Oare noi știm lucrurile acestea? Și un alt lucru. El știe că Domnul își păzește moștenirea. Nu va lăsa pe dușmanul nostru, care este Satan, să ne fure moștenirea. El ne păzește. Chiar și atunci când noi, de fapt, nu merităm, ca și pe poporul lui Israel. Al doilea lucru despre puterea binecuvântării, numai că avem odihnă, siguranță, securitate în mâna sa, suntem și protejați, 24 din 24. Atunci cei ce se încred în tine se vor bucura, se vor bezrevi totdeauna, căci tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc numele tău, căci tu binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, și îl înconjurești cu bunăvoința ta, cum l-ai înconjura cu un scut, auzi? Noi suntem înconjurați de El. 24 de ore din 24. Nici o oră El nu doarme, nici o oră nu ne lasă, El întotdeauna ne păzește. De aceea Dumnezeu este adăpostul nostru. Vă aduceți aminte ce i-a spus Domnului Avram? Avrame, nu te teme, eu sunt scutul și răsplata ta cea foarte mare. Ce scut și ce răsplată? Fericirea lui Avram ținea de Dumnezeu însuși. El e răsplata lui Avram. Când ești în Hristos, El este scutul și nădejdea noastră. Dar și răsplata noastră. Când fericirea noastră depinde numai de daruri, mai degrabă decât de prezența Domnului, bucuria ne poate lipsi. Pentru ce zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare? De aceea, nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio orgie nu se va apropia de cortul tău. Datorită nădejdii noastre în Domnul și pentru că umblăm cu El zi de zi, dușmanul nostru Satan ne va ataca. Da? Da. Noi suntem protejați de Dumnezeu în această luptă. Al treilea lucru ești când vorbim despre binecuvântare, ești prea iubitul Domnului. Așa cum știm bine promisiunile făcute lui Dumnezeu de Avram, prin credința noastră în Domnul Iisus Hristos, ea se aplică și nouă celor din dispensația Harului. Și când trecem prin mari încercări, El care ne depășesc pe noi, trebuie să nu uităm că El va fi cu noi. Dumnezeu și-a arătat dragostea sa dându-L pe unicul său fiu. Și El ne iubește atât de mult că și-a dat viața pentru noi și continuă să ne iubească. Continuă. Noi suntem preiubiții Tatălui. Acest lucru nu putem să-L uităm. Și în final zice, te vei odihni între umerii săi. În Deuteronom, capitolul 13, cu versetul 12, de acolo am luat această expresie. Îl va ocroti totdeauna și se va odihni între umerii săi. Acum, imaginea asta, se va odihni între umerii săi, e imaginea păstorului din Psalmul 23. Și aduceți-vă aminte cum păstorul, când se pierde o oaie, știți ce face? Se duce, o caută și până când o găsește. Și apoi, după ce o găsește, ce face cu ea? O pune pe umerii săi. Nu degeaba spune David acolo. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. Observați cum și David știe definiția corectă a binecuvântării. Dacă Domnul e păstorul meu, eu nu voi duce lipsă de nimic. Nu mai îmi trebuie nimic. Scutul și răsplata mea este El. Îl am pe El, am totul de plin. Asta spune, de fapt, David. Deci Dumnezeu este odihna noastră și când noi locuim cu El, El este cu noi și nu avem de ce ne îngrijora. Nu degeaba a spus Domnul Iisus în Matei 11 cu 29 și 30, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară, spune cuvântul Domnului. Și în final, hai să privim ca și concluzie la promisiunea binecuvântării. Am privit la scop, am privit la puterea binecuvântării și acum haideți să privim la promisiunea binecuvântării. Am citit Efeseni 1 cu 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locul cerești, în Hristos. Deci dacă ești în Hristos, eu și tu suntem păziți de puterea lui Hristos. N-avem de ce ne fie frică și teamă 24 din 24. El ne-a înconjurat, El este ca un scut pentru noi, chiar dacă dușmanul nostru Satan, sistemul lumii și demonii vor veni împotriva noastră, El ne-a promis să ne păzească. Și un alt lucru, El a promis să locuiască în mijlocul nostru. Observați? Acest lucru este extraordinar. Deci suntem prezența Lui noi. Eu asta trebuie să mă asigur, că El locuiește cu mine. Când nu locuiește Domnul cu mine? Când pleacă Domnul de la mine? Când trăiesc în păcat. Când trăiesc în păcat, El pleacă de la mine. De aceea, relația mea cu Domnul trebuie să fie una corectă, una biblică, una în care păcatele sunt mărturisite, pocăința este dizeratul numărul unu, ca eu să trăiesc în sfințenie și atunci El este în mijlocul nostru. Deci, a fi binecuvântat înseamnă să trăiești în prezența Domnului. Și cel drept are această binecuvântare. Încă de aici, de pe pământ. De ce? Pentru că El este inima noastră, El ne înconjoară, El este în mijlocul nostru, El este cu noi sau alături de noi. Observați, toate aceste poziții noi le avem. Și cheia vieții de succes este să avem prezența Domnului, să fim siguri că El este în viața mea, în casa noastră, în biserica noastră. Și Domnul să ne ajute la acestea. Amin. Amin. Haideți să mulțumim Domnului pentru această discuție.